Dobar vam dan u novom izdanju našeg podcasta Može li to EU. Zajedno s našim novinarskim partnerima nastavljamo istraživati teme za koje Europljani smatraju da bi trebali biti u središtu rada EU u narednih 5 godina. Kao što ćete čuti u izjavama građana iz Hrvatske, Mađarske, Slovačke i Italije, ta pitanja uključuju migracije.
Problem sa izbjeglicama vidim često naprimjer na Mačevima gdje živim, da ima jako puno njih, to hode okolo i da znaju doći na vrata i to, pa da možda bude to malo oštije to, da pazu na to, da ne prođu kroz rupa, ajmo reći.
Najveći izazov za Europsku uniju svakako je pitanje migracija, zaustavljanje ilegalnih migracija.
Zašto ne zaštite šengenske granice kako migranti ne bi ilegalno ulazili u Europsku uniju?
L'Unione Europea sicuramente può fare moltissimo.
Europska unija sigurno može puno više učiniti kako bi se uhvatila u koštac s problemom migracijskih tokova. Upravljanje na razini Europske unije do sada je bilo mlitavo i nedostatno i to je jedna stvar za koju Europska unija može učiniti više kako bi pomogla Italiji riješiti ovaj problem.
Napustiti svoju domovinu da bi se nastanili u drugoj kako bi ostvarili bolji život u našem je genetskom kodu. Da nije tako, ne bismo ovdje u Europi pričali o tome. Za ljude u mnogim dijelovima svijeta, europski kontinent djeluje kao magnet, nudeći bolje životne uvjete, socijalne i zdravstvene usluge, obrazovanje i ekonomske izglede za pojedince i obitelji. Kao rezultat toga, mnogi su pohrlili ovamo još od 80. godina prošlog stoljeća u potrazi za boljim životom. Nekima od njih potrebna je zaštita jer bježe od sukoba ili progona u svojim zemljama porijekla kako bi potražili utočište ili azil u državi članici Europske unije. A neki od tih tražitelja azila nadaju se da će jednog dana dobiti pravo da ostanu u zemlji domaćinu. Ali nisu svi građani Europske unije sretni što vide ovaj priljev ljudi koji prelaze naše granice. Neki se boje da će se s migrantima natjecati za radna mjesta i smještaj ili se brinu da će došljaci smanjiti plaće i izvršiti pritisak na javne službe. Drugi se boje promjene u vrijednostima i kulturi, vjerujući da bi useljavanje velikih razmjera moglo potkopati nacionalni identitet ili društvenu koheziju. Također postoji zabrinutost zbog organiziranog kriminala i prijetnji nacionalnoj sigurnosti, zabrinutost koja je samo pojačana nedavnim terorističkim napadima na europskom tlu koje podupiru Islamska država ili džihadističke skupine. Dakle, što Europska unija može učiniti da pronađe ravnotežu između sigurnosti i solidarnosti? Imigracijska politika Europske unije datira iz 1995. godine s dolaskom šengenskog područja slobodnog kretanja unutar Unije, što je dovelo do jačih kontrola vanjskih granica. Godine 1997. države članice dale su Europskoj uniji formalne ovlasti u pogledu migracijske politike, točnije pravo definiranja uvjeta ulaska i boravka migranata, razvijanja integracijskih mjera i minimaliziranja ilegalne imigracije. No 2015. i 2016. EU je bila pogođena migracijskom krizom, 1.200.000 izbjeglica od kojih su mnogi bježali od rata u Siriji ili nasilja u Iraku i Afganistanu. Zavladala je sveopća panika, a iznenadni priljev pokazao je ograničenja migracijske politike bloka. Pogranične zemlje, poput Grčke i Italije, suočile su se s velikom humanitarnom krizom, a pokušaj Brisela da natjera druge države članice da uskoče i pomognu bili su prilično neuspješni, kako kaže Andre Costa Jorge, koordinator platforme za potporu izbjeglicama u Portugalu Hugu, našem kolegi na Radio Renesansa.
Ono što smo vidjeli, nažalost, jest da će pogranične zemlje, koje ostatak bloka često prepušta samima sebi, morati upravljati migracijskim pritiskom. Talijanska perspektiva je da će udvostručiti broj pritvorskih centara u budućnost i da će sklopiti ugovor s Albanijom o izgradnji tih centara. S druge strane, Grčka potiskuje neregularne migrante i gradi morske barijere kako bi spriječila ljude da dođu do njihovog teritorija.
Dakle, zašto je Europa ovdje zakazala? Prvo, percepcija migracije i ilegalne i legalne nije ista u svim europskim zemljama. Mnogo je faktora koji ovdje igraju ulogu, geografski položaj, povijest, gospodarstvo, sastav društva itd. Crta podjele leži općenito između srednje i istočne Europe i zapadne Europe. Potonje, sa svojim multikulturalnim društvima i jačim gospodarstvima, ima tendenciju biti otvorenije i inkluzivnije prema legalnim migrantima, što je vidljivo iz viših razina naturalizacije i boravišnih dozvola dodijeljenih u zemljama poput Njemačke, Švedske, Nizozemske i Francuske. Osim činjenice da te zemlje posebno cijene i promiču ljudska prava, one također obično imaju veća gospodarstva i snažnije sustave socijalne zaštite, što im omogućuje da bolje upravljaju utjecajem imigracije. Migrantska radna snaga također je dobrodošla u određenim njihovim industrijama zbog demografskih promjena, posebno zbog starenja stanovništva. U međuvremenu, zemlje srednje i istočne Europe općenito imaju oprezni pristup s diskursom oko legalne migracije koji se često fokusira na sigurnost, nacionalni identitet i suverenitet. Zato postoje povijesni razlozi, poput činjenice da često imaju prošlost obilježenu političkom nestabilnošću ili tuđinskom vlašću. One također mogu biti nevoljne prihvatiti migrante budući da imaju manja gospodarstva i niži BDP po glavi stanovnika, što dovodi do zabrinutosti oko natjecanja za radna mjesta i socijalne povlastice. Inta Mjerina, sociologinja sa sveučilišta u Latviji, raspravlja o tome zašto su migracije unijele toliko podjele među državama članicama Europske unije. Ona razgovara sa Uldisom na Radiju Latvijas.
Proveli smo vrlo detaljnu studiju o razlozima negativnih stavova prema imigrantima u različitim europskim zemljama i jedan od glavnih zaključaka bio je da su ti negativni stavovi uzrokovani takozvanim stresom resursa. To znači da su ljudi tjeskobni i nervozni jer se ne osjećaju sigurnima u pogledu svojih prihoda, budućnosti itd. Zanimljivo je otkriće da se u nordijskim zemljama, gdje migranti imaju veći pristup raznim pogodnostima, ljudi zapravo manje boje migranata.
Osim toga, dok su zapadnoevropske zemlje kulturološki raznolikije zbog svoje kolonijalne prošlosti, srednjoevropska i istočnoevropska društva su homogenija. Inta Mjerina, izvanredna profesorica na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta u Latviji, nastavlja.
Problem Latvije i drugih zemalja istočne i srednje Europe je taj što općenito nemamo puno povjerenja i naravno to još više dolazi do izražaja prema ljudima koji su drugačiji. Također moramo imati na umu da je istočna Europa imala vrlo malo dodira s različitostima, tako da postoji zabrinutost i strah od migranata.
A kako nam je rekao sociolog sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta Drago Župarić-Iljić, strahovi građana često se raspiruju tamo gdje se migranti ne uspiju integrirati, ostaju na marginama društva i teško nauče jezik, pronađu posao i prilagode se kulturi domaćina.
Ako vi ne ulazite na integraciji, vi se izlažete riziku i opasnosti toga da ljudi ostaju na margini, ljudi se postaju socijalni slučajevi, ljudi se odaju kriminalu, možda se neki ideološki zadoje za nekakve vrlo loše kriminalne stvari, terorizam i slično. Dakle, integracija mora biti onaj zaista preduvjet u kojem ćete vi nekog dovesti u to da ima naprosto nekakvu jednakost šanse. Sad, naravno, to je puno lakše reći nego učiniti, jer se radi o tome da ljudi dolaze iz različitih kulturnih krugova sa različitim predznanjima jezika, možda neki od njih ne baš pismeni posve. Posve dolaze u jedan novi kulturni menje gdje treba zapravo prilagoditi i naučiti ih ne samo jeziku, nego možda nekim vrijednostima i normama i običajima našeg društva.
Kada je riječ o ovoj spornoj temi, različita očekivanja građana i vlada diljem bloka je naravno teško pomiriti. A način na koji neke političke stranke odlučuju koristiti ovu složenu raspravu za svoje političke ciljeve pridonosi zajedničkoj javnoj percepciji migracije kao izvora straha ili zabrinutosti. Ili barem Georgi Spasov, društveni aktivist koji radi s migrantima u Bugarskoj, kaže tako našoj kolegici Doroteji za BNR.
U društvu postoji vrlo rasistički stav i to je nešto što je za mene rezultat dugogodišnje politike određenih političkih skupina da siju mržnju, rasizam, predrasude i strah u ljudima. Gledajte, izbjeglice će nam ukrasti radna mjesta i sisati naša socijalna davanja, radit će, neće raditi, silovat će nas, pljačkat će nas itd. itd. To je gomila laži koja je daleko od stvarnosti i takvu priču treba smatrati kriminalnom jer raspiruje bezočnu mržnju prema određenoj skupini ljudi. Kad godinama, desetljećima slušaju ovakvu vrstu govora, slojevitost ovog narativa, onda je razumljivo da su ljudi uplašeni, rasistički nastrojeni i tjeskobni.
Da su isplašeni i da su nastrojeni rasistički i da su nastrojeni sa strah.
S tako snažnim emocijama obje strane u raspravi možda nije iznenađujuće da je teško doći do održivih rješenja. Ranije u travnju, institucije Europske unije odobrile su novi paket o migraciji i azilu, koji ima za cilj riješiti niz problema koji su se pojavili tijekom migrantske krize prije 8 godina. Kada se provede za 2 godine, nametnut će fleksibilan, ali obavezan mehanizam solidarnosti između država članica, kroz programe relokacije ili financijske pomoći, kao i poseban mehanizam solidarnosti u slučaju masovnih dolazaka. Uskladit će postupke azila na vanjskim granicama EU s novim postupcima provjere kako bi se ubrzala obrada zahtjeva za azil i za uklanjanje osoba za koje je malo vjerojatno da će azili dobiti. Europska unija je također ojačala Frontex, svoju zajedničku službu granične i obalne straže koja pomaže u upravljanju vanjskim granicama bloka i borbi protiv prekograničnog kriminala. Sad, hoće li pakt označiti prekretnicu? Nina Gregori, izvršna direktorica Europskog ureda za podršku azilu, osjeća puno nade. S njom razgovara Matej sa RTV Slovenije.
Činjenica je da se sustav azila u EU počeo graditi tek 1999. Dakle, relativno je nov. To je također prvi i jedini multinacionalni sustav u svijetu, tako da je potpuno bez presedana u ovom kontekstu. Izgraditi ovako složen sustav i potom ga implementirati u praksi u 27 država članica vrlo je zahtjevan zadatak. Iskreno vjerujem da svaka promjena zakonodavstva u ovom području donosi pozitivne novine. Posljednji pakt zahtjeva donošenje propisa. To znači da zemlje članice moraju osigurati izravnu implementaciju tih propisa od 2026. godine. To je novi korak koji će, vjerujem, omogućiti bolje procedure, bolju zaštitu prava podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i poboljšanja u smislu ne samo kvalitete, već i brzine ovih postupaka, što je ključni element ovog novog pakta.
Prema Piusu Petrošiusu iz Vilniuskog ureda Međunarodne organizacije za migracije, sve dok se pakt učinkovito bavi ilegalnom migracijom, drugi oblici migracije nisu problem. On razgovara s našim kolegom iz Žiniju radijusa Jone.
Europska unija ne smatra migraciju glavnim problemom. Nijedna zemlja nije se izjasnila protiv legalne, regularne migracije. Ova šutnja proizlazi iz toga što se Europska unija suočava s nedostatkom radne snage, pa stoga i potrebom za privlačenjem kvalificiranih stručnjaka iz drugih zemalja. Osjećaj ne dopire ni iz onih zemalja koje su najveći zagovornici kontrole granica u Europskoj uniji, poput stranke Geerta Wildersa u Nizozemskoj. Temeljno pitanje o kojemu je riječ je upravljanje tokovima ilegalne migracije. Od 2015. Unija prebacuje upravljanje migracijama na tranzitne zemlje. Posljednjih mjeseci to smo vidjeli u bilateralnim sporazumima s Mauritanijom, Egiptom, a prošle godine i s Tunisom. Razvijanjem bilateralnih partnerstava nastoje se ojačati sustavi upravljanja migracijama u tranzitnim zemljama, čime se upravlja protokom migranata.
Ali u Italiji, pograničnoj zemlji čiji su pozivi na solidarnost uglavnom ignorirani, postoji skepticizam da će novi pakt poboljšati ovu situaciju. Čujmo Ricarda Nurija, glasnogovornika Amnesty Internationala. Nuri sugerira da pakt daje prednost sigurnosti granica u odnosu na dobrobit ranjivih ljudi.
Posljednjih godina u nazivu riječi sigurnost uglavnom se ignoriraju riječi dobrodošlica, inkluzija, solidarnost, pomoć. Riječ je o paktu koji promiče sigurnost granica na uštrb sigurnosti ljudi koji bježe od progona i rata, koji ne dobivaju adekvatan odgovor Europske unije.
U međuvremenu neke države članice nisu ni prihvatile novi pakt. Mađarska i Poljska su ga aktivno odbile, dok su 4 zemlje, Malta, Bugarska, Litva i Slovačka, bile suzdržane. Ne dijele svi iste rezerve, ali činjenica da svi imaju značajne nedoumice zasigurno će otežati provedbu. Parduc Arpad, znanstveni asistent i analitičar na Institutu za istraživanje migracija koji financira mađarska vlada, vjeruje da će Mađarska, koja će u srpnju preuzeti rotirajuće predsjedanje vijećem, iskoristiti ovo kao priliku da preokrene raspravu u svoju korist.
Mađarska se već počela pripremati za preuzimanje rotirajućeg predsjedanja Europskom unijom. Giorgi Bakondi, glavni premijerov savjetnik za unutarnju sigurnost, istaknuo je u tom kontekstu da će mađarsko predsjedništvo, a time i mađarska vlada, nastaviti raditi na prenošenju temeljnih načela mađarske migracijske politike, a to su zaštita granica i potreba pružanja pomoći Briselu, ili ih, koliko je to moguće, ugraditi u razne zakone Europske unije. Osobno se radujem vidjeti kako će to izvesti.
Teško da ćemo s nadolazećim godinama vidjeti bilo kakvo značajno smanjenje želje da ljudi migriraju u Europsku uniju, s obzirom na sukobe u široj regiji i siromaštvo na afričkom kontinentu. Također postoje predviđanja da će klimatske promjene pridonijeti još većem porastu dolazaka. Ipak, Claudia Santos, istraživačica na Lisabonskom institutu društvenih znanosti koja se specijalizirala za odnose između migracije, klimatskih promjena i razvoja, kaže Hugu na Radio Renesansa da klimatske promjene same po sebi vjerojatno neće imati takav učinak.
Ono što danas znamo jest da se učinci klimatskih promjena već osjećaju u mnogim zemljama, ali to uglavnom dovodi do internog raseljavanja unutar zemlje ili regionalnog raseljavanja u susjedne zemlje, a ne nužno u Europu. Odluka o migraciji u Europu obično nije samo odluka obitelji i različiti čimbenici na to utječu. Što pokušavam reći? Pa vrlo je teško pripisati uzročnost, uspostaviti izravnu vezu između klimatskih promjena i migracija. Uvijek postoji niz čimbenika koji uzrokuju seljenje stanovništva.
Baš kao što promjenjiva situacija u drugim regijama utječe na europsko useljavanje, situacija unutar pojedinih država članica Europske unije također se nastavlja mijenjati. I prije ili kasnije, zemlje Srednje i Istočne Europe mogle bi se suočiti sa sličnom dilemom kao i njihovi susjedi sa zapada. Stabilan gospodarski rast, ali stanovništvo koje stari. Uzmimo Poljsku, čije rastuće gospodarstvo počinje privlačiti radnike migrante. Za sada Varšava ima relativno konzervativan pristup imigraciji s nekoliko legalnih kanala dostupnih ekonomskim migrantima iz trećih zemalja. No Konrad Červičovski, koji proučava europske migracije na sveučilištu Marie Curie Svodovska u Lublinu, vjeruje da će se to s vremenom morati promijeniti. S njim razgovara Eva, naša kolegica s Poljskog radija.
I to nije tako što tylko szukamy osoba.
Nije da trebamo tražiti samo kvalificirane ljude, potrebni su i nisko kvalificirani ljudi. To je zato što u zemlji poput Poljske broj stanovnika opada. Sada ljudi iz baby boomer generacije odlaze u mirovinu, a na tržište rada ne ulazi dovoljno mladih koji bi zauzeli njihova mjesta, pa će nam trebati imigranti. Ne možemo živjeti u svijetu mašte, trebat će nam ljudi iz inozemstva da popune praznine na ovdašnjem tržištu rada.
Taj uzupełniać braki na rynku pracy.
Taj scenarij gledamo u Hrvatskoj posljednjih nekoliko godina i sve smo svjesni realnosti što nas očekuje u buduće. Emisiju ćemo zaključiti izjavom gospodina kojeg smo sreli na Riječkom korzu.
Treba riješiti pitanje ilegalnih migracija, odnosno migranata i ilegalnih i ilegalnih. Znači i kod nas u Hrvatskoj treba riješiti njihov status, radni status, a općenito u Europi treba se to pitanje riješiti.
Pred Europom je još puno posla, a pred nama uskoro nova tema, kako da postanemo složniji. Ja sam Dražen i pozdravljam vas do idućeg izdanja našeg podcasta Može li to EU?